Din hija l-248 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Red Electric, Tea Garrett, Martina Borch u Zong Rap flimkien ma' Vinny Skills. U biex nibdew, illum għandna l-dask. Minju għarbajn poddata f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Santillum f-taħni għabil mużika ta' dan il-grupp ġdejt li jismu Dusk dinija s-sil ta' debut ta'hom jisma The Big Blue Thinking of You. U bħamma namlu kull ġimgħa illum għandna poddata oħra ippakjata b'mużika ġdida wkoll. Mhux dejjem ikollna mużika ġdida propjament fil-poddata, ma ħafna drabi jkollna mużika ġdida. U ġdida sa ċertu punt ukoll, pereżempju din it-tieni silta li se nisimgħu llum li hija meħuda minn album li ħareġ is-sena li għaddiet u għall-album illi l-biċċa kbira tas-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor ifutaw bħala l-favorit tagħhom għal matul is-sena 2010. Qed nirreferi naturalment għal Vine Lady ta' Red Electric. U minnu issa insiltet single oħra li jisimha Pick Up the Phone tinda anka fuq l-istazzjonijiet ta' radio f'Malta din palessa allura xira anka illi nisimgħu hawnhekk għal ixlen. Dawn huma Red Electric mela u Pick Up the Phone.
Got you broke but a bone. that's what they say. Pick up the phone, girl, pick up the phone, girl, I wanna talk to you. You got 14 hours a day, that's what they say. Pick up the phone, girl, pick up the phone, girl, I wanna talk to you. You got 14 hours a day.
Pick up the phone, mela Mental Group, Red Electric. U infakkarkom li dan kollu li qed nisimgħu fil-poddata tal-lum tistgħu ssibu aktar tarif dwaru flimkien manka il-poddati l-oħra li għandna f'din is-sensiela permezz tal-websajt personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Fuq tonysan.com hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, però jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir ukoll permezz tal-Facebook, il-MySpace, Twitter, insomma huwa faċli ferm biex wieħed jagħmel kuntatt miegħi permezz tal-internet. U dawk li isegwu din is-silsiela ta' poddati b'mod regolari jafu li jien inħobb invarja anke l-istili mużikali u għalhekk ma jistax jonqos anke li jindoqgħu xi ftit pop kultant. U il-pop għallum ġej mingħand Thea Garrett illi s-sena li għaddiet fl-2010 kisbet tant popolarità tal-anqas fil-gżejjer Maltin permezz tal-Eurovision Song Contest. Imma naħseb li Thea Garrett għandha ferm aktar xtofri minn hekk u dan qiegħed jiġi anke indikat issa bl-ewwel recording sostanzjali tagħha mill-Eurovision Law. Ħan isimgħuha mela dinija s-silta ġdida ta' Thea Garrett jisimgħu Frontline.
Sitting here waiting, waiting on.
Line mela minant Thea Garrett. U kont qed ngħidilkom anke xi affarijiet li għandhom xi jaqsmu mal-xena tal-mużika Maltija b'mod partikolari x-xena tal-mużika pop. Imma jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar din ix-xena u anke jekk tixtiequ tikkontribwixxu il-memorji tagħkom u l-ideat tagħkom u anke dak li għamiltu intom stess fix-xena tal-mużika Maltija qed tagħmlu u beħsibkom anke. Komplu tamlu, tista' anke tikkontribwixxu għal Malta Music Memory Project li sebuh fuq m3p.com.mt. Id-detalji bħal dejjem anke permezz ta' tonisan.com. Imma nibqgħu f'din il-veneta mużika u nagħmlu ħafna aktar elettronika issa din id-darba, skoprejt ftit tal-ġranet ilu del Martina Borg. Għad ma kont smajt biha u ngħid dritt kont skantat anke bil-varjetà ta' stili mużikali li kellha fuq il-paġna tagħha tal-Reverb Nation. Min għan Martina Borsen isimaw din is-silta jisima Hold Me Till I'm Gone. Till I'm Gone mela minant Martina Borg. U biex nalqu il-poddata tagħna llum xtaqt li nisemmakom silta hip-hop Malti tafu sew jekk issegwu din is-sensiela ta' poddati kemm joġobni dan l-istilu u nħobb li ninkludih anke kull opportunità li jkolli f'din is-sensiela ta' poddati. Is-silta li se nsemmakom illum jisimha Konnessjoni ġejja minant Don Grab u Vinny Skills.
Hey, you know everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. Can it be that it was all so simple then? Or has time erased every line? And if we had the chance to do it all again, tell me, would we?
Makes no difference who you are. Or what color you happen to be, as long as you're alive and breathing, this has got to be one of your needs.
Dobra, zmieni nie jedziesz, ty trawerały ty ja. Kiedy mój osoby walur da rejma, ja nalicał kulkę ta melodia. Ja plecała, pralalała, huralała, medycina. Mama z innym kultura, czy ty komercializa.
ġiġi timmani bħalata
Bekkat naw underground nir-ribella U nixxenklu il-ħassu dejjem l-emulaw Għarrimaw mux bil-jow imma blawaw Ikkantaw narraw dejjem sanna pistaw Il-negozjaw għaxċi l-ħibħu bed f'demna Iġi firri għaddej ikul fina Għintri ikwanes basa għellija Stone skills fini rap Konnessjoni slima rappa
Eżatti kif il-qum, infittex verità u nikkonkludi bir-raġun Niktob l-alla jigwidani skont il-ġoni t-tini saħħa Aħjar inżom il-fidi milli naqaw u ninkazza ħajja blad batija jisu infer minnajr il-nar ċenna minnajr l-anġli
għanna bżon visjoni ċara
Għabel nasqal konklużjoni u naħarbu mil-problemi Inżolfu il-visjoni ta' batija esistenti Resistenza essenziali biex inżom u sot il-bot Mill-ostatri jipruvaw imma għalċi kulħat jirdot Lobli klima la malattija naqla razza u radika Infix kellim bo ħalġi doza trabġol vina Discendenti mill-artisti u poeti kompetenza Naqqa daw il-rimi biex intawa dissendenza Il-wasal dal-messaċ li kulħat li għandu bżon Jieġa jemmen fiħ il-nifsu u flaħja joll il-bon
Skills emmek iġibuna fit-tmim tal-poddata tagħna bil-konnessjoni tagħhom u sakemm niġul taqgħu darb'oħra nfakkarkom għal dejjem illi id-dettalji u l-kuntant isiru permezz ta' tonysant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.